fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana no iarabana sy irahina soantsika rehetra izay miaraka aminay amin'izao fandaliana katesizy ny fiangonana katolika izao. Ompantsika ihany moa ny fandalinany amin'ilay hoe antso ho an'ny Masina Maria, antso hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Fa teo indrindra no nahafahantsika nanavaka no hoe misy antso ho an'ny lehilahy, misy antso ho an'ny vehivavy, ary nambara mopera ihany koa no hoe io antso nefa de tsy hoe antso mandeha fotsiny amin'izao fa antso avy amin'ny asan'ny Trinité Masina, na hoe vokatry ny asan'ny Trinité Masina. Ny fiantsonan'ny Masina Maria mopera no miraisintsika ao anatin'ny soratra Masina, de andeha io no toizantsika hoe manahoana ny endrika izay hoe asan'ny Trinité Masina ao anatin'ny fiantsoana izay.
Alohan'ilay malikolay fanontaniana, tokony ho malina lazaintsika teto fa nandrasana amin'ity andro sabotsy ity mihitsy, satria ny andro sabotsy no anajantsika manokana amin'ny Masina Maria isan-kerinandro. De ity volana oktobra ity zay le ataoko hoe tokony ho maly, satria nanomboka ho maly ny volana oktobra. Ity volana oktobra ity a de volana manokana hanajana amin'ny Masina Maria, satria atao hoe volany rozery. Alakamisy 7 oktobra io zany no atao hoe atsarovana manokana ny Masina Maria mpanjakavin'ny rozery. Fa ny volana oktobra manontolo a de anajantsika azy amin'ilay atao hoe volany rozery. Arabaina ny ekipan'ny rozery a, tsika rehetra manana Masina Maria ho reny atao fiangonana katolika dia entanina samy anao ezaka, de mitoy ny fandalianantsika ary fararantsika androany mihitsy ny momba ny antson'Andriamanitra niseho tamin'ny Maria. De arakare lazaina atao hoe ny Trinité Masina no miasa ao aminy, tonga ao aminy fanahy. Zay zao de efa manamafy ny sady le hoe nosoavy nanono ny vehivavy rehetra ianao, satria Andriamanitra ray miresaka amin'ny Masina Maria amin'ny alalan'ny anjely. Iny zany zao de efa fisehoan'ilay atao hoe Andriamanitra mirotsaka miantso ny olombelona. Fa mandefa ny fanahiny izy hahafehana soavana amin'ny Masina Maria de tonga nofa ao aminy a i Jesosy Kristy. Noho izany ny fahataterahany ny antson'Andriamanitra ray, ny fahataterahany ny antson'Andriamanitra anankiray ao amin'ny olona anankiray a asan'ny Trinité Masina eo. Tsy hoe fahataterahany aminy fa itsika mbola mandinika zay mety hirosontsika, izay averiko mazava tsara eto zany hoe inonavy la izy de misy efatra, na nyorina tokantrano manambady zany fitambarany lasy mivavy, na anao pretra na religiosy. Efa telo sady zay a, pretra na religiosy, satria misy ny religiosy pretra ary misy a tsy pretra izy fa mijanona religiosy fotsiny. Ary ny faefatra, mijanona ho tokantena eny anivon'ny fiarahamonina. Ireo rehetra eo de fiaraha-miasan'Andriamanitra Trinité Masina zay miantso sy manatanteraka ny antso ao amintsika, fa isika mieno ary miandry ny fanekentsika an'Andriamanitra. Amin'izay a antso antsoinantsika izay.
Ny eo amin'ilay fankatoavana n'ilay antso mihitsy mopera ve zany no ahitana an'izay vokatry ny Trinité Masina zay?
Alohan'ny hidirantsika zany a de mila mifantoka amin'izay eritreretintsika ataontsika eo ampiresahana an'Andriamanitra Trinité Masina ary mila mivavaka. Fa alohan'ny anekentsika ny de misy famantarana omen'Andriamanitra antsika. Le famantarana omen'Andriamanitra Masina Maria zao a de ao amin'ny Masinda Matio toko voalohany a andininy fahadimy amby telopolo tapany faharoa na andininy fahaenina amby telopolo, Masinda Lioka toko voalohany andininy fahaenina amby telopolo e. Zao le a hoe indry Elizabeta rahavavinao de efa mitoejaza na de efa antitra aza ary efa mandray eniny izy zao. Eo zany le atao hoe ny antson'Andriamanitra de mety efa amin'ny olombelona tsirairay. Itsika eo ampandinihana ny antso a de omen'Andriamanitra famantarana alohan'ny anaovantsika eny tsy mivadika intsony. De io Elizabeta rahavavy Maria io kozinnany io any amin'ny 50 kilometra miala amin'ny tanàna Maria io a no mipetraka. Fantany tsara fa tsy miteraka Elizabeta, tsy manana fahafahana hiteraka intsony izy zany, satria efa feno ny fetra taona. Fafamantarana lehibe io izay avy amin'Andriamanitra satria fahagagana teo Masina Maria nanosika azy ino. Ka eo amin'ny antson'Andriamanitra mety eritreretintsika sy safidianantsika zay ahitantsika famantarana izay no aoka hirisontsika. Noho izany izany raha fitinina ilay izy a dia izao Andriamanitra miantso amin'ny endrika maro samihafa. Ary raha miantso izy na ame antsika saina mandinika dia tsika no mandinika sy mamakafaka. Fa eo ampandiniana sy famakafakana dia misy zava mba vaovao sy zava manaitra izay le famantarana miseho a mahatonga antsika ametraka tsara ny safidintsika.
Efa maro moa zay zavatra andresantsika momba ny Masina Maria sy ny antso miantefa amin'izay a, fa manaraka tsika dia hiditra misimisy kokoa ny hoe ahoana ary ny hafahantsika mampiatra amin'izany. Dia hatreo ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranompijoary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.